Азатлык радиосы стили. Бүген 22 июнь, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикәт Имирова. Азатлык тапшыруында. Башкортстан тормышы. Кайбер сәясәт белгечләре Мәскәү белән бәхәстә Рәхимов җиңде дип саный. Татарстанда татар матбугатына язылучылар саны кими бара. Финляндиядә үтәчәк җанлы татар музыка фестивалендә быел яңа йолдызлар, яңа артистлар катнашачак. Иран каршылык чараларын оештыруда көнбатышны гаепли. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Ингушетиядә үзенә булган һөҗүмдә яраланган президент Юнысбек Евкуров дәваланырга Мәскәүгә җибәрелә. Тәһранда оппозиция яклы урам җыены үтә. Россиянең берничә шәһәрендә ата-аналар балалар бакчалары җитмәүгә каршылык белдереп урамнарга чыкты. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Дүшәмбе иртән үзенә һөҗүм вакытында яраланган Ингушетия президенты Юнысбек Евкуров дәваланырга Мәскәүгә җибәрелә дип хәбәр ителә. Евкуровның хәле авыр, әмма тотрыклы. Президентка операция ясалган. Президент машинасына булган интихар һөҗүмендә 2 кеше һәлак булды. Евкуров, аның туганы һәм тагын 1 кеше яраланды. Россия президенты Дмитрий Медведев Ингушетия премьер-министры Рәшит Гасановка республикада иминлек чараларын ныгытырга күрсәтмә бирде. Ингушетияның Назрань районында террорга каршы чара игълан ителде. Страсбургта Европа Шурасының парламент мәжлесе үзенең җәйге сессиясен башлады. Утырышта Беларусь турында чыгыш булар дип көтелә. Беларуска утырышка чакыру алган ил статусы кайтарылар дип фаразлана. Парламент мәжлесе утырышында шулай ук Россиядә кеше хукуклары торышы турында да сүз булачак. Чыгышта Россиянең Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе карарларын үтәмәүенә борчылу белдереләчәк дип көтелә. Халыкара хөкүмәттән тыш шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасы хәбәр итүенчә, Иранда бер атналык каршылык сүрәтендә 24 журналист һәм интернетта үз сәхифәләрендә блоклар язучылар кулга алынган. Журналистларны Иран хакимиятләре беренче чиратта күзәтеп тора дигән оешма белдерүендә. Кулга алынганнар арасында Иран журналистлары берлеге башлыгы, Newsweek журналы хәбәрчесе бар. BBC хәбәрчесенә Ираннан китү күрсәтмәсе бирелгән. Халыкара журналистларга Ираннан хәбәр бирү тыелган. Хакимиятләрнең бөтен каршылык чаралары таратылачак дигән кисәтүенә карамастан, оппозицияның меңгә якын тарафдары Тәһран үзәгенә җыела дип хәбәр ителә. Шимба көнне Иран оппозициясе тарафдарлары һәм полиция арасында чыккан бәрелешләрдә 10 кеше үлгән, йөзләгәне яраланган дип хәбәр иткән иде Иранның дәүләт телевидениесе. Швеция тышкы эшләр министры Карл Билд тыныч урам җыеннарына каршы көч куллану конституциягә каршы гамәл булып тора дип белдерде.
They should respect the right that I understand is there also in the Iranian constitution for peace.
Алар хукукларын бузмаска тиеш. Аңлаумча тыныч урам җыеннарын Иран конституциясе рөхсәт итә. Тыныч чара уздырган халыкка каршы көч куллануга дөньяның бер илендә дә түзеп тормаячаклар, диде Швеция министры. Оппозиция сайлауда хәрәмләшүләр булды дип Мәхмүд Әхмәдинҗатның җиңүенә каршы протест белдерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Дүшәмбе көнне Россиянең берничә шәһәрендә балалар бакчаларында урын җитмәүгә ризасызлык белдереп урам җыеннары узды. Новосибирскидагы ата-аналар оештырган беренче чарага Красноярский һәм Томский халкы кушылды. Шундый ук чара Самарда әзерләнә. Новосибирский халкы рәсмиләргә 3 ел эчендә бакча кризисын шишу юлларын бергә табарга тәкъдим итә. Урам җыенында катнашучылар шулай ук тәрбиячеләр һәм бала караучыларга хезмәт хакларын арттыруны таләп итте. Русиядә җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге үткәргән фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, сораштыруда катнашкан кешеләрнең күпчелеге 57% Русиядә тарихны бузып күрсәтүгә каршы комиссия төзелгәнен белә һәм президент Дмитрий Медведевның бу адымын хуплый. Сораштыруда катнашкан халыкның 10% гына бу комиссиянең эшчәнлеге сәяси каршылыкларга һәм кеше хукукларының бузылуына китерәчәк, тарихчылар эшенә комачаулык итәчәк дип саный. Тарихта дөрес итеп тасвирлауга мохтаҗ вакыйгалар арасында иң еш аталганы бу 34% икенче дөнья сугышы. Халыкның 12% бер тарихи вакыйгага да дөрес итеп тасвирлауга мохтаҗ түгел дип җавап биргән. Сораштыруда Русиянең 42 төбәгеннән 1600 кеше катнашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Иран дәүләт радиосы хәбәр итүенчә, Фарс култыгында хәрби һава көчләренең күнегүләре башланган. Бу чарада Россия һәм Иранда ясалган хәрби очкычлар катнаша. Күнегү 3 көн дәвам итәчәк. Очышлар Фарс култыгы һәм аның янындагы Аман култыгы өстендә башкарыла. Дөнья нефтенең 40% шул төбәктән чыга. Генерал Чертфоруш сүзләренә караганда, күнегүләрнең максаты хәрби һава көчләренең эшчәнлеген камилләштерү. Бу атнада Женевада АКШ һәм Россия арасында коралны киметү турында 2 көнлек сөйләшүләр үтәчәк. Көн тәртибендә мөддәте чыккан стратегик корал киметү килешүе урнына яңасын кабул итү. Россия АКШ көнчыгыш Европада саклану җиһазларын куюдан баш тартса, ул үз коралын киметәчәгенә ышандыра. 1991 елда кабул ителгән стратегик корал киметү килешүенең вакыты 5 декабрь бүтә. Бу килешү нигезендә АКШ һәм Россия шактыгына атом коралын кыскартуга иреште. Ике якта АКШ президенты Барак Обаманың июль айында Мәскәүгә сәфәренә кадәр яңа килешү турында сөйләшүләрдә алга китеш булыр дип өметләнә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Курмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Башкортстан тормышы кайбер сәясәт белгечләре Мәскәү белән бәхәстә Рәхимов җиңде дип саный. Татарстанда татар матбугатына язылучылар саны кими бара. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Иран каршылык чараларын оештыруда көнбатышны гаепли. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр, бездән аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, Иранда урам җыеннары дәвам иттерә, тарату кисәтүенә карамастан халык шәһәр үзәгендә җыела. Бу каршылык чаралары президент сайлауларыннан соң башланып киткән иде. Иран тышкы эшләр министры каршылык чараларына котыртуда көнбатышны гаепләде. Теманы Мәтин Карышмас дәвам иттерә.
Иранда 12 июньдә узган президент сайлавы нәтиҗәләре илдә зур каршылык тудырды. Иран соңгы 30 елда булган иң зур урам җыеннарына шаһит булды. Оппозиция вәкиле Мирхусейн Мусави тарафтарлары сайлауда хәрәмләшүләр булуын алга сөреп, Ахмадинеҗадның икенче тапкыр президент итеп сайлануына ризасызлык белдерә һәм протеж җыеннары уздыруны дәвам итә. Тәһранда бу атна ахырында булган каршылык чаралары исә канлы тәмамланды. 10 кеше һәлак булды, 100-дән артык кеше кулга алынды. Протест белдерүчеләрне хакимият хәзер терроршы һәм гысянчы дип атый башлады. Иран тышкы эшләр министры сүзчесе Хасан Кашкави ясаган чыгышында:
"Бесьяри аз кешварҳои Европаи ва Америка
Европа илләре һәм Америка халыкны демократия һәм канун чараларына буйсынырга чакыру урынына гадәттә исянчы һәм фурсатчыларны яклый диде.
Бәхши аз ихтишашгаран ва фурсат талабан дашты.
Тышкы эшләр министрының бу чыгышыннан элек илнең рухи башлыгы Аятулла Хәмәнәй көнбатышны илнең ичке эшләренә тыкшынуда гаепләп, протест чараларын туктатырга әмер иткән иде. 12 июнь сайлауларында җиңелү илан ителгән оппозиция башлыгы Мусави исә тарафтарларны протестларны дәвам иттерергә һәм шул ук вакытта сак булырга чакырды. Сайлау нәтиҗәләрен кабул итмәгән Мусави хакимияттан сайлауны яңадан уздыруны таләп итә. Иран идарәсе шетел мәгълүмат чараларына да басымны арттырды. Дистә елдан бирле американ Newsweek хәбәр журналында эшләгән канадалы журналист Мәзахир Бахаринең бернинде аңлатма күрсәтелмешә кулга алынуы һәм аның турында хәбәр булмау белдерелә. Моңа кадәр BBC-нең Тәһран хәбәрчесе илдән куылган иде. Британия тышкы эшләр министры Дэвид Милибанд исә сайлау нәтиҗәләре турында иранлылар арасында килеп чыккан каршылыкларны Иран һәм башка илләр низагына әйләндерү нигезсез дип әйтте. Икенче яктан сайлауны күзәткән сакчылар шурасы ясаган белдерү күпләрне шоккаттырды. Шура президент сайлауында 50 үзәктә тәртипсезлек очрагы табылуын белдерде. Шура сүзчесе Аббас Алекот Ходай саналган тавышларның тиркәлгән шәһәр халкының санынан күбрәк чыгуын белдерде. Сүзше шул ук вакытта тавышларынын халык санынан көбрәк булуы сайлау нәтиҗәсен әлләни үзгәртми, дип әйтте.
Азатлык радиосы.
Башкортстан яңалыклары белән танышыйк, хөрмәтле тыңлаучылар. Республика президентының хакимият фиркасын тәнкыйтьләгәннән соң Муртаза Рәхимовның киләчәге турында фаразлар дәвам итә. Соңгы көннәрдә Русия президенты идарәсе вәкиленең Башкортстанга килеп китүе дә игътибарны җәлеп итә. Кайбер сәясәт белгечләре бу бәхәстә Рәхимов җиңде дип белдерә. Башкортстан татарларының милли мәдәни мөхтәриятының рәсми төркәлүгә булган өметләре бу юлы акланырга мөмкин. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Бүген 22 июнь Русиядә хәтер көне, нәкъ 68 ел элек фашист Германиясы СССРга сугыш башлаган көн. Шул уңайдан Уфада һәм республика районнарында хәтер көне чаралары узды. Русия президенты хакимияте башлыгы урынбасары Владислав Сурковның Уфага сәфәре игътибар үзәгендә кала. Әлеге сәфәр алдыннан күп кенә мәгълүмат чаралары моны Московский комсомолец газетында көн күргән Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовның әңгәмәсе белән бәйләп фаразлаган иделәр. Имеш, Сурков Рәхимов белән шул уңайдан очраша. Исегезгә төшерәбез, Московский комсомолец газетына биргән әңгәмәсендә Муртаза Рәхимов федерал хакимият һәм бердәм Русия фиркасы җитәкчеләренә тәнкыйт белдергән иде. Сурков Рәхимов сөйләшүе ябык ишектер артында үтүе сәбәпле ни хакта сүз бару турында төгәл генә хәбәр юк. Сурков үзе сәфәре хакында моны планлаштырылган сәфәр. Рәхимов мине берничә ел инде чакырды, ләкин кичектереп килдем. Сәфәрем газетта көн күргән язма белән туры килүгә мин зур игътибар итмим. Ул очраклык дип белдерде. Владислав Сурков Муртаза Рәхимовны булдыклы президент һәм ул эшләргә тиеш дип тә белдерде. Владислав Сурков Башкортстан парламенты каршындагы Яшар палатасы вәкилләре белән очрашты. Аңа төбәкләргә һәм Башкортстан Конституциясенә басым бара дип сораулар бирделәр. Ул, сезне бик яхшы әзерләгәннәр, Русия Федерациясен Башкортстан мисалында демократиягә өйрәтү, бер дә дәррәү хуплау тапмас иде дип белдерде. Бәйсез аналитиклар моны Муртаза Рәхимовның җиңү дип санай. Алар фикеренчә, Рәхимовны урыныннан алу ирекле фикер йөртүчене кысу буларак бәйләнер иде. Нәтиҗәдә Муртаза Рәхимов кубылмый, бары тик диалог, ягъни сөйләшү белән генә котылды. Интернетның Башкортстан сәясәте сәхифәсе шулай булуга карамастан Муртаза Рәхимов урыныннан алынышак дип бирештерә. Аңа караганда, быел көз Мәскәү мэры Юрий Лужков, Мәскәү өлкәсе губернаторы Борис Громов, Свердловск өлкәсе башы Эдуард Россель, Чиләбе өлкәсе җитәкчесе Петр Сумин һәм Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовлар отставкага китәчәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан делегациясе Стамбулда узган Сабантуйда катнашып кайтты. Анда барлыгы 200-дән артык кеше катнашты. Уфа Губ кебек бәйсез интернет сәхифәләр моны быелгы казнадагы 9 миллиард сум дефицитны искә төшереп, шума вакытындагы бәйрәм дип атады. Стамбулдагы Башкортстан мәдәнияте көннәре кысасында Стамбулның Топкалы паркының музейлар биләмәсендә башкорт халкының этнографиясе һәм тарихи йорты ачылды. Архангел районында латыш җырларының Бөтенрусия бәйгесе узды. Анда Латвия президентының җәмәгате Лилита Затлере һәм Латвияның Русиядәге илчесе Эдгарс Скуи катнашты. Латвия президентының җәмәгате Лилита Затлере республикада яшәүче латыш балаларына милли киемнәр һәм китаплар бүләк итте.
Детям мы привезли народные костюмы, привезли книги, потому что книга – это начало всего. И хочу сказать большое спасибо и президенту вашей республики за поддержку, за одобрение, то, что он понимает, как важно сохранить, не важно, где ты живешь, но сохранить свою культуру, свой язык. За это ему огромное спасибо.
Бу Латвии президентының жәмәгате Лилита Затлере булды. Латвияның Русиядагы илчесе Эдгарс Скуя сәфәрдән бик кәнәгать калуын белдерде. Аның сүзләренчә, биредәге кухня, сыра яхшы тәсир калдырган.
нам удалось попробовать совсем другую кухню, очень прекрасную кухню, и местное пиво, и местные пирожки, и чай. Это все доставило нам большое удовольствие.
Бу Латвиянын Русиядагы элчиси Эдгарс Скуя болду. Бүгүн Башкортстанда 1560 жашы. Олар башлыча Архангель һәм Иглин районнарында яшый. 6 июнь Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте төзелүен хәбәр иткән идек. Уйышма якын ураларда рәсми теркәлүгә өмет итә. Бу турыда Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин шуларны эриштерде.
Бүгенге көндә милли мәдәни мөхтәрияттин конференциясы үткәннән соң документларны по согласованию регистрационной палатой управления Министерства юстиции Российской Федерации по новым требованиям язып тикшерү һәм юристларга бирелеп бара. Соңгы сөйләшү карары буенча без иртәгә соңга аларга итеп бергә тиешбез. Теркәлү теркәлмәү турында сүз бармый. Начальник управления үзе әйтте. Мин аңа документ күрсәттем. 4-нче, 5-нче, 6-нче, 7-нче июльдә Россиядә Казанбызда федераль милли мәдәни мәдәният татарларының конференциясе була. Шул конференциягә шул документны алып барып үзебезнең региональ милли мәдәни мөхтәрияттен теркәргә дип торабыз ышанабыз.
Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Бишбүләк районының Тукай авылында зур янгын булды. Өйдә караусыз калган балалар пишәнгә утырткан, нәтиҗәдә сарай һәм ике күршеләрнең йортлары янып беткән. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Татарстанда газета-журналларга язылу кампаниясы тамамлана. 30 июнь көнне газета-журналлар үзләренең киләсе яртыйыллыктагы тиражларын бастырып чыгарачак. Әлегә баш мөхәррирләр куанырлык нәрсә юк ди. Халыкның газета-журналларга язылуы кимегән. Белгечләр исә язылу кампаниясының ахырына әбүнәчеләр саны артачак дип шана. Мәсьәләне Гадил Галәмиддин өйрәнде, хәзер сүз аңа.
Белгечләр язылучыларның саны кимүен төрлечә аңлата. Күпләр әлеге дә баягы кризиска сылтый, икенчеләр җәйгә. Ничек кенә булмасын, былтыргы бу вакыт аралыгы белән чагыштырганда, быел язылучылар саны 37%-ка кимегән. Татарстан хөкүмәте вәкилләре дә бу хакта үзләренең борчуларын әйтә. Бигрәк тә алар бюджет оешмаларының басмага язылмый башлауларына игътибар итә. Бүгенге көндә хөкүмәтнең район хакимиятләренә бюджет оешмаларына газета-журналлар язылырга ярдәм итүне дә сыраган. Язылучылар саны кимү матбугатта эшләүчеләрне дә борчый. Мәсәлән, Ватан Татарстан редакция журналистлары шушы көннәрдә Казан почтларына үз-үзләрен таныту, мөмкин кадәр күбрәк язылучыларны җәлеп итү максатыннан акцияләр дә үткәргән. Басманың баш мөхәррире Миңназим Сәфәров сүзләренчә, бүген бар нәрсәне кризиска гына сылтап ятып булмый. Газета, журналларда эшләүчеләр укучыны җәлеп итер өчен үзләре дә тырышырга тиеш. Бу максаттан ул үзләренең дә тиздән газетаның йөзен алмаштырачагы турында әйтә.
Замана үзгәрде, заманның темпы үзгәрде, кеше олыгаем, озын итеп укырга вакыты юк. Хәтта ул кешесенең дә кинематограф кысанда формат үзгәрә, вакыты үзгәрә. Икенчедән, дизайнны үзгәртмәкче булабыз. То есть, киемебезне тышкы кыяфәтебезне үзгәртмәкче булабыз. Беренчедән, ул аңлаешлы булырга тиеш, гади булырга тиеш. Әлеге дә баягы бөтен әйберне кеше кайсы җирдә икәнлеген, нәрсә укырга икәнлеген белеп торырга тиеш, якты газета булырга тиеш. Һәм үзебезгә булган таләпләрне ишеттерәсе, мин үзем дә чыктым. Мин чыккан 15-нче почта бүлекчәсенә 12 кешегә яздыра алдым, мин мәсәлән үзем әйтеп, шуннан миннән, мин тырышлыктан башка тагын 5 кеше язылган. Бу атна тагын Алла берсә чыгарга җыярабыз, чөнки тиражны мәртәбәләп тренд сәгатен арттыру мөмкин эш түгел ул. Ләкин аралашып һәм безнең нәрсә теләгәннәрен белеп, укучы белән диалог төзү өчен мәгънәсендә менә чыгасында. Менә бу заманча алымнарны кулланырга кирәк.
Миназим Сәфәров сүзләренчә, әлегә Татарстанның рәсми басмасына 12 мең кеше язылган, әмма ул соңгы атнада аларның саны бермә-бер артачагына ышана.
Соңгы атна көнендә безнең волонтерлар белән бәйле, кешенең мәшәкате белән бәйле соңгы вакытта язылырга мөмкин сәгатен икәнен көтеп торырга өйрәнгәнбез без беренчедән, икенчедән, шуңа күрә миңа калса бу әлеге куркыныч фактлар түгел, ләкин nihayette ceygi yazılı sıranda 10-15% kadar kimi bulatlanıyor. Hem o kuşkını isteyatlanıyor. Kişi kuşka kırgaşıp koy başlıyor. Oku mümkünlüğü kuvveye var. Min krizlerine böyle uyağında tuğul. Rasyede yaşayacak kişiler bir girek deyin. İşleri barışmanın kişileri yok yanında tuğul. Kriz tipi aklına başladılar. O elekte var mıydı o kişilerin işleri? Şu an kurenin kriz kanı bile kaldırıyor uyağında tuğul. Eğer de kişinin canında tekenin tırmış bile yaşayabiz iken digen sıra var iken o kişi sana 157 suman yakayanda 200 suman 300 suman kullanmaz katıyır. Yine bizde bugün kriz. İrtege de jurnal okudan tuktum da ben tamamen hayata başladım digen evri ulgris tuğul. Anan elbette var. Konkurensi kişiydi. Matbuat arttı, san arttı anan gazete jurnallarının. Televizyon agresif bırak, radyo agresif bırak tutu başladı üzerinden. Elbette bunlar başladı üzerinden rolünü. Elbette yetiştirilen tavarını satabilmemiz lazım. Betire gerek. Senen biz üzerimizden strukturasını özgürtmek için varız yatı yıllıktan sonra. Kişi yazı bilen yakışı materyal yazı bilen meşgulenmez hatta iş yakışı materyal. Kup metere strukturu hatta yarısına kadar şekillerde o. Şuşu yetiştirilen produktını okuşuzga yetkiru, satıp alışıga yetkiru
Matbuğatru sahifesi yetekçisi Daniel Seferov da yazılışlarının sonu kimuğunun sebebin jeyge sıltı. Ama krizis bu problemini tağında kızdırıp tıradı yol.
Ол бер дә ягынты ясамый калмасын дип дөресен әйткәндә, ни өчен дигәндә, мен шундый гаиләләрне беләм, шул хәтле кимәттәләр хәзер бюджетларын, расходларын, чөнки балаларын укытырга акча юк мәсәлән. Әгәр баланы укытырга акча юк икән, инде 200-300 сумлык газетка да язларга авыррак булып чыгар минемчә. Бер газета алдырушыгына бик сирәк, күбесе берничә 2-3 биш газета алдыралар авыл җирендә. Әгәр кеше укый икән, ул моннан соң да укыячак инде бергә шушы биш газетаның берсе икесе карар. Әмма бөтенләй дә басма матбугаттан Васкишеп, алай кризис деп минемчә ди кардиналь үзгәрешләр булмастыр дип уйлыйм.
Мәдәният министрлыгы биргән рәсми мәгълүматларга караганда исә Татарстан басмаларының гомуми тиражының 34% өлешен үзәк басмалар алып тора, 41% республика һәм 24% район газеталарына туры килә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр
Дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 15 августта Финляндиядә Жанлы татар музыкасы фестивале узачак. Әгәр элекке бәйрәмнәрдә Австралиядан Зөлфия Камалова, Кырымнан Әнвәр Измайлов кебек музыкантлар катнашса, быел тере тавышка заманча җырларны башкаручы татар яшьләрен җәлеп итү максаты куела. Анда Татарстаннан Иттифак, Алканат төркемнәре, Исмаил, Мубайның катнашуы көтелә. Финляндия татарлары оешмасының мәдәният эшләрен башкаручы Денис Бәдретдин Шарасовага чараның максаты турында булай дип әйтте.
Финляндия ягыннан бу эшне уйласак, безнең максатыбыз шул 100 яшьләре безне мәдәният белән кызыксындырыр өчен Татарстандан заманча артистлар китерәбез. Безнең 100 яшьләре без өчен Финляндияда безнең 100-безнең яшьләре бездән дә бер ике ансамбл табылырга дип ошый. Алар да бергә бу Татарстаннан килгән ансамбллар белән концерт Çıgırçı yasıyorlar hem de maksatı aralaşu, yani muzikantlarının aralaşu hem de umumiyetle Tataristan'da hem Finlandiya'da yaşayan Tatar gençlerinin aralaşu. Аны башлап җибәрергә дие.
Үзе безнең дә ансамбльләр дидегез. Бу Финляндиядагы берәр татар яшьләрем әллә менә сезнең үзегезнең төркемме?
Юк, Финляндиядагы булган яңа яшь төркемләр.
Андый төркемләр бармы ни?
Әйе, бездә бер ике анда үсә хәзер. Алар Алла берсә, аларны бер елдан китерәбез монда.
Аңлавымча, бу рок фестивале инде күбрәк әйме?
Әйе, әйе, ни бу монда инде татар телендә яңа заманча җирәтләр, яңа агыммы диләр. Тегенә татар телендә татар кешеләре язган татар телендә музыка. Диләрнең үзләре язган музыкасы бар. Сез дә бит беләсез, Иттифакның ул бирәк рэп, ләкин аны соң Алканат үзләре язган музыкалары бар. Мубай үзе яза, Исмаил үзе яза.
Финляндия һәм Татарстаннан тыш катнашучылар була, мәсәлән, аның беренче Зули Камалова килгән иде, тагын нинди ирек төркемнәр була?
Әлегә булмый, олыларны мин тышта тотам, безне кертми мен. Кызы бене болсын, Зульяма болсын, Әнвәрме болсын, бу әле яшьләргә булсын, яшьләр ансамбльләре чыгып яшасын. Моның кебек әйберләрне без тырышабыз монда Татарстандагы бер әйбер кешеләр белән кылырга Татарстанда да киләчәктә яңа яшь артистлар Әвәл күренмәгән артистларны табып, Алла берсә бер елдан Казанда зор биләмдә open air мөрәтләре ya. Yani biz yanı artistler izlep yürüyen kibik bulalım şimdi. Ve onlara indi opener zor bulsa Allah bir sohbetinde elde ana böyle bulmayanlara bir yol vakit var. O olsa onları son anda indi Zülya Kamalova da Allah verirse bunlar, anda kızı verirse bunlar. Lakin de baş maksat anda bu yaş yanı artistler çıkarıyor.
Киләсе елга инде Татарстанда булачак әйме фестиваль?
Әйе, чөнки аның инде чөнки барыбер һәр эшнең үзәге ортасы безнең Татарстан, Казан. Финляндиядә без мондый зурны үткәрәбез, чөнки без анда татар халыгы киләлми йөзәрләп, меңәрләп. Казанга ике тур алабыз, меңәрләп кешеләр, тамашачылар. Мәскәүдәнме, Татарстанданмы, Финляндияданмы, ул иңелерәк килергә монда.
Ул шулай ук җанлы татар музыкасы дип аталачак инде әйме фестиваль?
Аның исеме хәзергә Теге киләсе елга уйланган фестивальнең исемен әлдә уйлаганыбыз юктыр. Бу кибәрәк шундый мөмкинлекләр беләбез кечкенә күләмдә рәтлибез мондый теге концертлар, ләкин аның билгеле баш принципы җанлы тере музыка, ягъни анда фонограф йырлаучыларны да шундыйларны без кертмибез.
Ә менә Башкортстан яки башка төбәкләрдәге татар яшьләрен ничек
тоттар? Ният мондагы теге Татарстанда бергә эшләгән кешеләр алар Бигерәк тә иттифакның да ал канатның артистлары алар, моның кебек концертлар ниятләре куярга Уфага да, башка шәһәрләргә дә, Сияда, Кая татар халыгы бар. Әле бу бер ел эчендә. Хельсинки бер генә проект. Хельсинкиге Финляндия бер проект, ләкин дә моның кебек әйберләрне башка Россиядагы шәһәрләрдә дә ният үткәрергә Кая татарлар, Тора Кая татар яшьләре бар. Аларның үз артистлары беләр.
Ә сезнең үзегезнең төркемне хәл Казан группасы бәдерсе?
Әйбәт торалар, миндән китәләр генә, качан теге экономияны рәтлим дә теге дискны ясыйбыз дип.
Бу икенче диск була инде.
Әйе, икенче була.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Финляндия татарлары оешмасының мәдәният эшләрен башкаручы Денис Бәдретдин белән безнең хәбәрчебез Ландыш Харасова сөйләште. Әңгәмә 15 августта Финляндиядә үтәсе җанлы татар музыкасы фестивале турында барды. Инде ишеткәнегечә анда Татарстаннан яшь артистлар катнашачак. Менә телгә алынган Мубай дигән башкаручының бер җырын тыңлап үтәйк.
Сөйләсем килгән иде карамалай, юындырып, куендырып, киендырып, үстерәсем килгән иде Тәрбияләп, уйыншықлар беріп, сүйіп төккендіріп Үстірама керек еді юрттақ малай Жил білін, ай білін, қияш білін, ұрттақ малай Тұрмыш татты, әмін әлі болыр еді Тұрмыш қанат жәр еді, шулшақ малай Үстерәсім келген еді қорым малай Кісәләр шүріп тулы қолық тулы Малай болыр бұл бала деп күткен едім Едірі қадарлы қыз балам елап туды әмәй Яраттам, яраттам, яраттам Яраттам, яраттам Яраттам, қызым, йылдызым, йылдызым сені Яраттам
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә дә керми калмагыз. Анда тапшыруда яңгыраган хәбәрләрне һәм өстәмә кызыклы мәкаләләрне таба алырсыз. Безнең мәкаләләр тирәсендә бәхәсләр бара, сезне дә аларда катнашырга чакырабыз. Безнең адрес azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, соңгы көннәрдә безгә сездән кайгылы, борчулы хәбәрләр килә. Менә соңгы хатларның берсе Украинадан безнең тыңлаучыбыз Шамил Ихсанов Үткән атна ахырында азатлык тапшырулары язылган файлларны ачар иштелә башлады дип яза. Башка төбәкләрдән дә шундый хәбәрләр килде. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, интернет аша тыңлау проблемалары турында узган атнада бирле безгә мәгълүм. Безнең техник бүлек бу мәсьәләне тикшерә. Азатлык радиосы белгәнегечә яңа бинага күченә, җиһазларны күчерү бара. Тыңлау проблемалары шуның белән бәйле булырга мөмкин. Якын араларда хәл ителер дигән өметтә калабыз. Безнең белән булуыгыз өчен бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәбез azatlyk.org Анда да керергә чакырабыз сезне. Безне эфирдан да тыңларга онытмагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.
Thank you.